etmedik yağdaylar yüze çıkar. Sevittaki administratif kazi edişlerinin her ayda yüzden uğrağı dine miras savvasından avarat olup bir ilatın en esası meselelerinin birinin emlak bölüşmek, yettik hakkını alacak olmak bolanlığını işaret ediyar deyip özünü aralgelli deyip tanıdan kaziyet künermen aytti. Onun sözlerine göre Balkan avattaki velayet kaziyetine seredilen işlerin köpüsü dine kvartiri ulu. Öy davalarından avarat olup doğun karınlaşlar arasında odalar görülü eştirmedik tartkınlı yağdaylar dörüyer.
Doğunlar arasına sinanışık mirasın kən göp kurun edilmezden körpü oğlu qalmağı yalı önünün geliyen Türkmençülük dəbdörü hennek atıldı. Hedir bir adamın inatası ayrılsa, hükmanı surotta diyen yalı mirası, öyü den bölüp pulunu paylaşmak meselesi gün tertibine geliyer.
Deyip adatlığın sökvetta şaytti. Yönü bu mesele dinle kanun esasında. Kadiyet arkalı çözülmeyen özarı düşmançılığı, uruş sövüşleri hem yazıp biliyer. Olaydı Balkan avadın cevil yaşayış toplumunda üstogun en atasından kalan kattez cahı ve uluğu paylaşıp bilmeyen birbirine karşı gücülünmağı çenli barıp yetti. Neticede körpü ul urulup yencelip kelle çanağı yarılıp hastahana yerleştirildi deyip adatlığın çeşmesi aytti. Nukmanlar bu işi polisiya geçirenlerinden son cinayet işinin açılma ulen doğunlar arasındaki onşuksuzluğun miras davasından gelip çıkanlığı melum oldu deyip sökvetteşimiz kanun hakkını talep edip kaziyete yüz tutmanın yerine samasut yani özarı yağdaydı kaziyet selcerçliğini geçirenlerin hem köpü yanlığını belledi. Adatlığın havarçı bilen anonimlik şartını kurulaşan yaşayıcılar miras davalarının köpölmeğini sonki yıllarda çınlaşan iktisadi kıyınçılıklar, inflyasiya, manadın hümmetinin peselmeği, işsizlik bilen bağlanıştırıyarlar. Sinçiler Türkmenistan'a dören ağır iktisadi şartlarda, gariplikte hiç bir kanunun, sultanlı yaşayış say kodeksinin hem doğanlar, ayrılışan er ayağı arasında dörüyen davaları çözüp bilmeyecektiğini aydıyarlar. Misal için 5 doğun atıdan miras kalan ikotoğlu, bakası 10 bin dolara hem yetmeyen kvartirani bölüşmek için kaziyete gelip iş açılmağını soruyar. İkotoğlu cay pul hesabına geçirilip 6 doğun arasında paylanan yağdayına onların kersine 2000 dolar hem yetmeyer deyip hünermen aytti. Yönü bir taraftan Türkmenistan'a 2000 dolar hem köp pul hesaplanıyor. İkinci taraftan olsa yeni tağdan kalan kvartiranın hormoz sıylığının yere salınmağı. Adamın kadar kımmatı yali 1 milyon dolara hem çalışıp bulmayan kımmatlıkların 2000 dolara çalışılmağı katı kıyınanırcı yağdayı olup bu dağıtlar yanlış devlet siyaseti bilen bağlayıp yerli hünermen öz fikrini aytti. Türkmenistan mağlumat için yapık yurt olan son adatlık yurdun kaziyetlerine yılla selcirleyen kaziyet işlerinin neçe böyle onu miras davalarının tutacağını anıklayıp bilmeyer. Şeyle de karasız jurnalistler son konuluklarda dören zehmet migrasiyası ve beyleki yağdaylar esasında bozulan maskarların yüzeyiz olayan emlak meseleler bilen bağlı yağdayları doğru göz önüne getirip bilmeyerler. Yerli sinçilerin, çeşmelerin tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı durmuş kurup sonra uzak yaşaman esasen iktisadi kıyınçılıklar, eklenç, cay meseleler sebepli ayrılışan yaşların, bozulayan maskarların, yetim kalayan çağaların ve yakı başında çağık gömeli olayan enelerin sahanı yıl yıldan köpölüyor. Balkan abattı yani yollaşı ile ayrılışan gelinlerin öyden kovulmağı, bir yağdı bir neçe çağatı ile köçede kalmağı adatı yağdayı öğür deyip kaziyet hünermen aytti. Adatlık bu mesele odol hem yüllenipti. Hormatlı dinleyiciler, miras davaları ve Türkmençülük varıdaki yürüytü sökvetimiz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayetlerin önkü yıllarının dengeştirilerini ağaçı köpölmeği, bir taraftan adatlıktan mahrum edilen adamların sahanının artmağı, zekmet ya oku migrasiyası bilen, ikinci taraftan barka ağırlaşan durmuş bilen bağlanıştırılıyor. Yönü bu yüklaşıklığı tasdikleyen ya inkar edeyen anık sahanlar el yeterliler. Günvatar yurtlarının birine yaşayan Türkmenistanlı gelinin sözlerine göre, 10 yıldan uğrak odol, onun gülen Bir toporda yokara kuzayın tamamlan 40'tın uğrakkıydın yarısı öz durmuş kuran yegidi bilen ayrılışıptır. Türkmenistan'da maskalanın bozulmağı ya da gelinin dulga almağı. Beyle kıyınçılıklar bilen bir katarda köplönç ağır zay meselesini kem yüze çıkarıyar.
Dulgalan gelinlerin kayınları sen oğlumun başına yettin deyip bakana bilen olur öyden çıkarıp kovuyarlar. Eger de gelinlerin kanuni yoldaşlarının öde adına öycaylar bolmasa dulgalan gelinler hiç yeri ard edip bilmeyerler. Neticede kaya halatta dulgalan naçarın çağılarını ekleme üçün tas yekece yolu. Ten satmak ya da pul tapıp daşarı yurda gitmek çıkalgası galyar. Öytü galyan gelinlerin arasına çağılarını çağılar öylerine beriyenlerin hem köpölmeyi durmuşta dören adatı olmadık kıyınçılıklara şayiatlık ediyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Adatlık Türkmen hakimiyetlerine, değişli resmilere ve hünermenlere can edip, hat yazıp bu meseleler boyunca düşünür salıp bilmeyer. Emma mın oramazdan Türkmen metduğatı kanunçuluğun kemilleştirilenliğini, rayet davalarına yüze çıkan meselelerin iş yüzününe çözülenliğine ediyar. 1998 yılda kabul edilen rayet kodeksi, 2012 yılda kabul edilen maskala kodeksi, 2015 yılda kabul edilen notariyat ve notarial iş hakkında kanun rayetlerin hukuklarını düzgünleştiriyor. Sultanına miras alma hukukunu hem kepillendiriyor deyip Rahim Kemarov 3. dereceli yürüyüş dediyor. Aydınlığına göre bu kanun namalarını kimin, haçan ve nehil yağdaydı emlâgi miras alma hukukunu eye olup bilenliği anık görkörülüyor. Bu kanunlar emlâk hukukunun yetim eserlerini çözmeğin kuralı olup duruyor. Rahim Kemarov'un yazmağına göre hukuk kadrlaştırış meselelerinin dervaislığı ören ulu olup ol kanun uluğumunun ilgiderli kemilleştirilmeğini talep ediyor. Şunun yali zerurluk dürlü dürlü durmuş katnaşıkları selcerlerine hasiti yüze çıkıyor deyip Türkmenistanlı yürüyüş şeyli yağdayların köplönç er ayağının birinin umumi emlakten beylik tarafın payını miras almağını değişlediğini belliyor. Türkmenistan'ın Rayet Kodeksinin 1183. maddesine layıklıkta miras yüze çıkandan son 6 ayın devamında kabul edilmeli ve tecrübe göre miras kalırcının esası emlaki onun yaşayan cayı, millik yeri, mağarları ve koşları oluyor. Kanunun 1085. maddesine layıklıkta miras kalırcının yaşayan yeri miraslık emlakının yüze çıkan yer deyilip hesaplanıyor. Yönü bir yağdayın Barha ağırlaşanına karamazdan Türkmen yürüyüşleri ve beylik resmiler, iktisatçılar, sosyologlar devlet eğitimindeki metduvatta çıkış edip ya düşündürüş verip sonki yıllarda ulu mesele öğrülen miras davaları onların mümkün olan çözgüdü. Bu ağır yağdayı alıp gelen ya sebep, esas olan meseleler, maskalların sosyal koruvarı da anık kurdat aitmaktan saklanıyorlar.
Kanun maddalarını mirasın doğunların arasına denk bölünmek varadakı kadaları öz peydasına uluncuk bulup dürlü cenayetlere yüzüryen adımlar köpüldü. Emma hakimiyetler barha yitileşen miras davasını görmezlüğe salyarlar.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlı Aklovçu Adatlık Radyosu bilen anonim sökvettöşlükte etti. Hormatly dinleyijiler, eger de bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna tiýere parasylyk we ýerleçilik ýaly temalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanýany ony syna sowlýar. Şeýle media meýillerini ýakynan synlaýan synçlar käbir çykyşlaryň tiýere parasylygy ünlenýändigini, olaryň köpden bir tiýraniýada bir welaýatyň halkyny göterüläp beýlekleriň ähmiýetini pesa gaçyrmaga synanyşýanyny aýdýarlar. Ýöne sosial ulanjylarda tiýere paraz garaýşlara garşy çykyş edip şeýle gurulanlaryň jemgyýetde jebizdige howp awandyrýanyny duýdurýan hasaplara meýçeňleşýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowatdaky sany türkmen jemgyýetine hassa aktuallaşan tiýre paraz we ýerliçil garaýyşlary ýakynan synetmäge synanýar. Gepleşigiň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu tema boýunça toplan maglumatlaryna ýerli synçylaryň we bilermeleriň garaýyşlaryna salgylanýar. Azatlyk radiosu Agustyň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň möhüm merkezlerine, Arkadağ we Änäw şäherlerine tiýre paraz we ýerliçil çemeleşmelerden ejir çeken içerki migrantlaryň beýle welaýatlardan gelen guruluşyk işçileriniň ýüzbe-ýüz galýan problemleri barada habar berdi. Şonda içerki migrantlar özleriniň gelip çykan welaýatlar bilen baglylykda öz şahsyýetleriniň at awraýlarynyň kemtidilýändigini ýa-da özleriniň äsgerilmeýändigini aýtdylar. Mary Lewap we Daşawd welaýatlarynyň bolup Ahal welaýatynyň ýa-da paýtagt Aşgabat şäheriniň çägirine alınıp barýan guruluşyklar da işleyen rayetler, bu sebeplerde olayan cinayetçilik hadiselerinin neşekeşliğin ve ahlaksız hareketlerin köprünç, velayetlerden gelen adımların üstüne yön kölmeye çalışılayan onaydılar. Türkmenistan'ın içeri işler ministerliği cinayet hadiseleri boyunca resmi istatistikaları, cinayet hadiselerinin yurdun demografik ayrıtınlıklarının bağlanışıklılığını ya da değildiğini görküzeyen sanları köpçülüğe aşkar etmeyer. Nadatlık radyosunun sohbetteşörü gün orta sebeplerde hatta hukuk koruyucu işgarların özlerinin tiyre parazlığı ve yerleçiliği öne sürüyen halatlarının bolyanlığını, hakimiyet vekillerinin bu mesele boyunca öz pozisyalarının cemiyette asudulugu hupavandıryanlığını aydiyarlar.
Hakimiyet ve hukuk koruyucu daralarının işerleri velayetlerden gelen işçilere payış sözler aydıp onları tiyre paraz ehenli kemsetmelere tedavar ediyarlar.
Deyip gün orta sevitti zahmet çekken marlı bir işgar Azatlık Radyosu'nun havarçı süren ananiyim gürrüngdöşlükte aytti. Yerli finçler şeyle hadiseleri gödeğine tutup tiyre paraz meyillere dine bir sosyal ulgunlarda deliysem ilat arasına yokuru hucaylarına, orta mekteplerde, harfı bölümlerde ve beyleki edaralarda hem giyinlen duş gelmeğin mümkünlüğünü aydiyarlar. Radyo bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Türkmenistanly tarihçi tiýre parazçylygyň türkmenleriň arasyna ýerki döwürlerden bäri bolanlygyny, dürli döwürlerde halkyň ýüzbe-ýüz galan kyn şertlerine garamadan şeýle meýilleriň häzirki döwürler üçin ýetip geleniňi aýdýar. Tarihçynyň aýdan sözlerini giňişleýin getirmeden ozal türkmen tiýre taýpalary barada ýazylan kitaplar, etnografik maglumatlar, etnologlaryň aýdan sözleri goşmaça kontekst berip biler. Dilçi alim Soltanşah Atanyazov türkmen tiýre taýpalary olaryň gelip çykşy, tiýre taýpa atlarynyň aňladýan manylary barada türkmenleriň şejere daragaty atly kitap ýazdy. Bu eser türkmen tiýre taýpalary barada möhüm gollanma bolup hyzmat edýär. Jemgyýeti öwrenjiler türkmenleriň arasynda genealogiýanyň asyrlar boýy möhüm ähmiýeti eýe bolanyny, adamlaryň gan taýdan, gen taýdan gelip çykyşynyň aýratyn ähmiýetli bolanyny aýdýarlar. Owa ýerlerine hatda wagtal-wagtal şäher ýerlerine hem käbir uly ýaşly adamlar tanışlyk açanda sen kimlerden bolursyň diýen ýaly soraglar bilen adamlaryň gelip çykyşy, genealogiýasy olaryň degişli bolan tiresi ýa-da taýpasy gyzyklanýar. Resmi edaralarda işe kabul edilen ýa-da nähildir bir barlygy geçirilen hem adamlaryň üç arkasy olaryň gelip çykyşy seljerilýär. Ýöne üç arka beýlede dursun türkmenleriň arasyna ýedar kany bilmek par diýen ýaly nakyllar we atalar sözi häzirki günçeni öz güýjüni we ähmiýetini saklap gelýär. Yedarkı ilmi dilde genealogi hükmüne kabul edilýär. Häzir hatta ösen ýurtlarda hem adamlaryň gen tapşyryp ödünün gelip çykyşyny, ata-babalarynyň nirelerde ýaşap geçenligini anyklamaga gönükdirilen testler köpülip başlady. Temadan daşlaşman tiýre taýpalar barada gurrunga dowam edeli. Soltanşah Atanyazow 90-njy ýyllarda ýazan kitabynyň giriş bölümünde beýleki käbir yaramaz häsiýetde bilen bir hatarda tiýre parazlygyň erbet häsiýet hükmüne ýaşlaryň arasyna ýoň bolup barýanyny aýdyp şikaýet edýär. Ýöne alymyň türkmen genealogiýasy barada ödeýän kitabı şeýle häsiýetleriň saklanyp galmagyna näme derejede täsir etdi? Munyň täsirini anyklamak mümkinmi? Ol Sowetler döwründe türkmenleriň arasyna tiýre taýpalar ýatdan çykarmak ugruny anyk tagallarlaryň durmuşa geçirilenini aýdýar. Ýöne ol şeýle tagallarlary türkmen däplerini bilgeşeýin ýitirmek ugruny edilen ädimler hökmüne ileri sürýär. Käbir türkmen taýpalarynyň atlary häzirki türkmen ruhu giňişliginiň gönüldigi hasaplanýan Pragynyň goşgularyny hem agdalýar. Günnogoryň beýik akyldar şahyry Dökör bolduk ýaşymyz goşgusyna şeýle diýer. Türkmenler baglasa bir ýere biýli, gurudur guldumy deryaýyny ili, teke ýomut göklüň ýazyr alyly, bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Ol döwürler hususan Prag'ın yaşap geçen döwürler 18-19 asırlar Türkmenlerin tire taypı bolup dağınık yaşan döwürler bolupdyr. Merkezleştirilen harbi we siyasi güç bolmandyr. Ýöne Prag'ın tekstlerini akıldaryň teke ýumut göklüň ýadyr alyly diýip diňe 5 taypanyň adyny agdamagy. Munyň aňyrsanak mümkin bolan siyasi ykdysat sebäpler okuyuzlary gyzyklandyrýar. Meselem şol döwürlerde şol taypalar iri taypalar mydy? Türkmenlerin arasında başka da onlarca iri taypa var. Muna varmadan meselem Göklün taypası Santay'dan ulu taypa mıdır? Ya da Mahtumuli'nin ödünün gelip çıkışı. Göklün olansan öd koşkusunu bu taypanın adını giyirdi mi? Asır bu koşku Prag'ın ödüne bir değişli mi? Sebebi Mahtumuli'nin yazmadık bir topar koşkularının sonundan toslanıp onun adına dakılanlığı var adı. Ilmı barlıklar, edevi işler yazıldı. Wikipedia malumatlarına Türkmenlerde 30'dan kuvrak iri taypaların bolonluğu aydılar. Olordan 6 sanısı. Teke yumut ersarı çoğudur Göklün ve sarık taypaları has, iri taypalar hasaplanıptır. Praga bağışlanan resmi web sahipada yankı azalayan koşkuyunun en sonunaki bir devlete kulluk etsek bäşimiz diyen cümle bir paşa kulluk etsek bäşimiz deyip ütüdülüptür. Originalını asıl nuskosunu Praga devlete kulluk etsek deydi mi ya da paşa kulluk etsek deydi mi onu anıklamak ansat del. Şol döwürlerde türkmen tire taypalary bir-birinden alysda ýaşap dağınyk hereket edipdirler. Türkmenler Garagym çölünün töwregini etegini mesgen tutan soň häzirem bir-birinden alysda ýaşaýar. Ýöne häzir ösen transport ulgamlary uçar otdy we awtomobil gatnawlary tire taypalary bir-birine goraýlaşdyrýar. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda welaýatlardan gelen awtoulaglaryň wagtly-wagtly hususan paýtagda salynmazlygy, içerki migrantlaryň bayramçylyk çäreleriniň öňe süýrüşini paýtagdan gowulmagy barada habar berip gelýärler. Ýerli synçylar şeýle çäreleriň hem agdalalygy, vilayet ýaşaýjylarynyň ala tutulmagyny alyp gelýändigini we öwredigini ýerliçiligi goşunt goşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna anonim şertlerde gurrundaş bolan taryhçynyň sitatalaryna dolansak, ol türkmenleriň arasyna tire taýpa dağınyklygynyň mongol basbolçylarynyň hüjümlerinden soňky döwürlerde has ýitileşip başlanyny aýdýar. Şeýle-de ol Rus imperiýasynyň türkmenlere agalyk eden döwürlerine de, Sowet ýyllaryna da halk arasyna tire paradlygyň, tire taýpa bölünüşiniň saklanyp galanyny, şeýle ýagdaýyň garaşsyzlyk ýyllaryny hem dowam edýändigini aýdýar.
Türkmen halkynyň millet tökmenine Kemal'e geliş prosesi Mongol basıvalcılarının hücümünden son hayalladı. İnçim asırlap devletsizlikte yaşan tire tayfalar İnçimi tarihi, siyasi ve iktisat sebeplere göre bitevur devlete birleşip bilmediler. Neticede öğdarı düşünüşmelik, tire paralık, dava zincirler kayta kayta duş gelip duran meseleye vurulu.
Deyip tarih saydiyar. Havarçıyımız bilen ayrı ayrılıkta gurunda şolan Beyrekvir İntelligensiya Vekili tire paralılığın hem de yerleçiliğin gali versede hakimiyetlerin bu mesele oyuncu hareketsiz kalmağının Türkmen halkının bir bitev millete öğrülmek prosesini hayırlı diyan onaydiyar. Tire paralılığın nüyen çıkışırda köprünç bir velayet has öne çıkarılıp Beyrekvir velayetlere asker meçiliklerin karalayan gurunlar gozgulayar. Arkada ve ene şehirlerine kuruluşuklarda özlerinin tire paralılık ve yerleçiliklerin bağlılıkta kemsizliyenliklerin aydan içerik migrantlar munun bilen bağlılıkda esasan ahally we Aşgabatda ýaşaýjylaryň ençemesine barmak çömmel diýerler. Ýöne Türkmenistana tire paradlygyň we yerleşiligiň diňe bir welaýatyň ýa-da bir şäheriň ýaşaýjylaryna degişli bolup bolmanyny görkezýän ulmy barlyk işi ýa-da objektiw barlyklar esaslanýan pikir soraşygynyň netijeleri jemgyýetçiligi ele ýeterlidel.
1924-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynyň serhetleriniň çyrylyp Türkmen döwletiniň esaslandyrylmagy elbetde asyrlar boyu Dağınık yaşan Türkmen millet üçün ulu tarihi sepket doldu. Emma muna varamazdan tire paralık ve yerleşillik meselelerine Sovet hakimiyetler tarafından hiç iyili çözgüt tapılmadı. Neticede bu mesele keçen aşağınına kaldırıldı. Çözülmedik mesele olsa özgedeğine tazim meseleler ve problemleri dörediyar. Şol sebeplik hem hatta Berk Sovet totalitarizmi ve halklar dostluğu dövrüne hem meselem geçen asırın 60-80 yıllarına hem Merkez Aşgabatta beylikli velayetlerin yaşayıcılarına çıdamsızlık, tire paralılık gözü bilen seyretmek prosesleri seyrek değerli. Kıynansakam bu çıdamsızlık kevr yağdaylarda velayetlerde Aşgabatlı ve ahalılara karşı çıdamsızlığı getirip çıkardı. Bu yağdayı resmi derecede dine 1991-ci yılla yurt özbaşlık olan son birinci prezident Niyazov dile getiripti. Emma ol kem sonu bilen döwlet derejesinde aharly we aşgabatly kadrlary vilayetlere bellemek praktikasyny girdi we iş ýüzünde öňden gelýän problemany diňe çuňlaşdyrdy.
Diýip ýerli synçaýdyr. Türkmenistanyň Jenayet Kodeks tira paralygyny öjükdirilmegine garşy jeza çäreleri gödeňine tutýar. Kodeksiň 189-njy maddasy durmuş milli tira taýpa, etnik, jinsi, dini düşmançylygy ýa-da agdalalygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmäge gönükdirilen bilkasdaýyn hereketleri edene binýatlyk meçbürüniň 20-sinden 40-syna çenli jerime töleýüni ýa-da 3 ýyl çenli azatlykdan mahrum etmek jezasyny gödeňine tutýar. Ýöne ýerli ýaşaýjylar tira taýpa agdalalygynyň käkanatda hut häkimet wekilleriniň öýleri tarapynyň öjükdirilenini Karamazdan bu madda boyunca jogapkärçiligi çekilen hukuk koruyucu ýa-da häkimet wekili jemgyýetçiligi mälimnel. Azatlyk radiosynyň öňki ýyllarda hem habar berişi ýaly şowda çyny jemgyýetçiligi mälim bolan diňe bir iş boyunca ýokary derejeli resmi tira taýpa agdalalaryny döretmek taýpanyň tutsak edildi. Ýatasak 2006-njy ýylda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niýazow aradan çykanda mejlisiň şol wagtky başlygy öwredi geldi Ataýew derew wezipeden çetdirilip tutsak edildi. Şonda Ataýew tira taýpa arasynak bäsleşigi öjükdirmek taýplandy. Ol tutsak edilmedik bolana mejlisiň başlygy hökmüne kanun taýdan prezidentiň wezipesini wagtdaýyn ýerine ýetirmeli adam bolmaldy. Alatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanly bir jemgyýet öwrenji häzirki zaman türkmen jemgyýetine tira paratlygyň we çydamsyzlygyň esasan üç görnüşde ýüze çykýanyny aýdýar.
Birinji, Aşgabatdan we Ahal vilayatynyň bolan emeldarlaryň hemde bu sewitlerden bolan käbir ýaşaýjylaryň beýleki ähli vilayatlaryň ýaşaýjylaryna gönükdirýän çydamsyzlygy. İkinci, aşgabatly ahally balkanly we az sanda marly käbir ýaşaýjylaryň daş ogzly we libaply ýaşaýjylara gönükdirýän çydamsyzlygy. Üçünji, çydamsyzlyga sebäp bolýan ýaşaýjylaryň aşgabatly we ahally ýaşaýjylara jogap hökmünde gönükdirýän çydamsyzlygy.
Diýip olaýdyr. Başga-da bir näçe intelligensiýa wekili bu toporlar bilen ulalaşyp olaryň arasyny esasan birinji toporun has giň aýranlygyny we jemgyýetde has giň duýulýanyny aýdýarlar. Şeýle çydamsyz çemeleşmeleriň ikinji görnüşi ýa-ni gün orta, gün batar we gün orta gün nogor sewitleriň käbir ýaşaýjylarynyň demirgalyk we gün nogor sewitleriň ýaşaýjylaryna gönükdirýän çydamsyzlygy jemgyýet öwrenjiniň seljermelerine görä esasan etnolingvistik stereotiplerden göz başalýar. Ýagny daşawr we lewapratlaryň ýaşaýjylarynyň etniki gelip çykyşy, olaryň dil şiwi aýratynlygy ahal balkan marwulatlarynyň käbir ýaşaýjylaryna olara garşy çydamsyzlygy sebäp bolýar. Mälim bolşy ýaly ilat ýa-da onuň resmi netijelerine görä bu sewitlerde esasan özbek aýdyklary ýaşaýar. Daşawrda 490 000 çemesi, Lewapda 136 000 töweregi etniki özbek ýaşaýar.
Etniki çydamsyzlyk we tira parazlyk ýaly problemalar köp halatlarda türkmen jemgyýetinde kök uran stereotiplerden şeýlede tanqydy pikirlenme endiginiň bir-birige çydamlylygyň, tolerantlylygyň bolmazlygyndan göz başalýar.
Diýip jemgyýete urunjy aýdýar. Ol meselem käbir paýtagt ýaşaýjylaryň arasynda dil we medeni aýratynlyklar bilen baglykda nohur tiretine bolan çemeleşmeleri ýa-da käbir Aşgabatly we ahally ýaşaýjylaryň bir meňdeş aýratynlyklar bilen baglykda Lewaply we daşawly ýaşaýjylar bolan çydamsyzlygyna talgylanýar.
Ýöne aslynda şeýle ýagdaýlaryň ählisiniň özününde türkmen häkimetleriniň ýyllar boyu halk bilen arada dialogy ýola goýmazlygy ýatyr.
Diýip synçaýdyr. Ol halk arasyna deňligi ýola goýup ýerliçiligi aradan aýyrmak üçin ähli welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagtly we ahaly ýaşaýjylar bilen deň derejede durmuşok tutady şertler bilen üpçün edilmeldigini, olar üçin iş mümkinçiliklerini döredilmeldigini aýdýar.
Häkimetleriň soltanlyk kurmak ambisiýalary, niýetleri we hyzuwlary ilkinji nowatda resmi derejede rejime gulluk edäjek aşgabatly we ahaly emeldarlara esaslanyp durmuşa geçirilýär. Paýtagtda we arkadagda fasat we gözçün iýmit ulaw ara gatnaşyk ganymaty üpçün edilýär. Emma şol ruwatyň özünde welaýatlar gitdigiçe ykdysady we sosial çökkünligi çümp baryarlar. Şeýle agyr pursatda häkimetleriň gelensizligi soňu bilen ýurdun bitewiligini, döwletliligini, türkmen halkynyň milletligini uly howp salýar.
Diýip synçaýdyr. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan taryhçy häkimetleri tira parazlygy, agdalalygy, ýerleşçiligi we çydamsyzlygy garşy halk bilen birlikde egin egine berip görüşmäge çagyrýar.
Bolmasa ahyr soňy Liviya senaryasynyň başa gelmegi gaty ahmal
diýip ol sözüni jemleýär.